Lecțiunea numărul 1 din cadrul studiului biblic pe care l-am intitulat Oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții se găsește în Evrei, capitolul 9. Citim de la versetele 24 la 28. Evrei 9, 24 la 28, pagina în Biblie, 1181. Ascultăm cuvântul Domnului. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinăciune făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinăciune, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare în locașul preasfânt, cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Amin. Iubiți frați și surori, pentru Biserica Domnului, de aici din loc, Biserica Emanuel, și pentru frații și surorile, prietenii noștri de departe pe care îi vom ajunge prin casete audio, vom proceda la un studiu biblic, cred că nou prin natura lui, în bisericile penticostale române, un studiu care să ne determine să regândim credința noastră, să regândim umblarea noastră cu Dumnezeu, știind că oamenii lui Dumnezeu fiind, vom avea parte de multe traume, de multe tragedii, de multe crize în viața noastră. Pocăința nu însemnează scutire de crize, pocăință nu însemnează scutire de traume, pocăință însemnează asistență din partea lui Dumnezeu în aceste crize și în aceste traume pe care nu le merităm, ori, știu eu, nu putem fi dogmatici să spunem că asta de aceea s-a întâmplat și de aceea s-a întâmplat, dacă nu avem un cuvânt specific din partea lui Dumnezeu într-o situație sau alta. Nu vrem să fim dogmatici, ci vrem doar să recunoaștem faptele ca atare și după ce le-am cunoscut, să vedem din punct de vedere biblic cum putem să ajutăm persoana care a trecut prin o experiență. De exemplu, Gina este o fetiță de 14 ani. Este frumușică la vârsta aceasta și plină de viață. Părinții ei sunt oameni de clasă medie, care, ca toate familiile, au o familie prietenă. Este familia Simedrea. Se vizitează mereu, se ajută reciproc, se servesc reciproc. Fratele Simedrea de multe ori o duce pe Gina la școală, așa cum a făcut și astăzi. S-a dus și după ea. Însă când s-a întors de la școală de data aceasta, ca și în alte rânduri, s-a oprit pe la el pe acasă pentru că avea ceva treburi urgente de rezolvat. Gina s-a uitat la televizor, fratele Semedea a venit în casă, a vorbit cu ea, însă a vorbit foarte interesant de data aceasta și până Gina să se dezmeticească, fratele Semedea a violat-o, fetiță de 14 ani. Când părinții au aflat lucrul acesta, au intrat într-un șoc. Păstorul, spre nenorocire, n-a știut cum să-i ajute. Criză. Asta este o criză reală. O criză în biserici. Or, să luăm familia Barbu, de exemplu, au 6 copii. Au 2 ani în America, muncesc foarte greu ca să aibă grijă de copii și să se adapteze la viața nouă din America. Ca în orice casă cu copii mai mulți, unul este mai zburdalnic întotdeauna. Prâslea din istoria noastră a trecut zburdărnicia astăzi și atunci tata a fost nevoit să-l liniștească. După ce l-a liniștit, urmele curelei se puteau cunoaște bine și pe spate și pe șezut. A doua zi la școală, la sport, copiii și profesorii de sport au observat că prâslea are ceva urme pe el. L-a întrebat ce s-a întâmplat și prâslea a spus: m-a bătut tata. Te-a bătut tata? M-a bătut tata. S-a mai întâmplat lucrul acesta în casă la voi? Sigur. Vă bate tata? Ne bate. Des? De câte ori facem rele? Și pe ceilalți, și pe ceilalți. După 2 ore, fratele și sora Barbu s-au trezit cu poliția la ușă, cu agenți de la serviciile sociale și toți copiii au fost luați și trecuți în custodia statului pentru abuz. Este situație reală. Criză. Imaginați-vă părinții aceia. Or, să luăm în considerare pe fratele Gicu, care are și el aproape 2 ani în America și lucrează de când a venit la fratele Ilie. Fratele Ilie a dat un loc unde să doarmă și din când în când îi mai dă și câte o masă și i-a spus că o să primească niște bani buni. Pe când îi vine soția cu cei 4 copii, o să aibă și el niște bănuți ca să se ocupe de familie și să-i ajute să se încadreze mai ușor. 2 săptămâni însă înainte ca să-i vină soția cu copiii, cu cei 4 copii, fratele ei spune lui fratele Gicu: te duci și-ți cauți casă, nu mai poți să stai la mine, trebuie să-mi aduc alt om. Eu nu mai am nevoie de tine acum, deci încolo trebuie să-ți vezi de familia ta. Păi bine, am să mă duc să-mi caut, sigur că trebuie să-mi primesc familie undeva, dar știi, dăm niște bani ca să dau și eu un avans undeva la o chirie. Ce bani îți trebă? Adică cum, ce bani îmi trebă? Doar la tine am stat, la tine lucrat. Păi dar nu e suficient că ai stat la mine, îți mai trebuie și bani? Plus că mi-ai mâncat și mâncarea? Și fratele Gicu este pus pe drum, n-are un loc unde să doarmă, n-are un loc unde să stea, n-are un loc unde să-și primească familia, s-a împrumutat și de bani să le cumpere bilete, știind că el are bani la fratele Ilie, și acum ce spune el la soție și la copii?
După 2 ani de zile, este un om pe drumuri.
Or, să ne uităm la familia Puiu. Au 5 copii. Fratele Puiu este un om robust, care întotdeauna are inițiativă. Este plin de curaj, toate lucrurile le face bine, iar soția lui, o ființă mai plăpândă, însă de un caracter deosebit, nu se simte deloc incomodată de faptul că soțul este lider și toate lucrurile le face bine. Își dedică toată viața ei formând un caracter frumos ca al ei în copii, iar tatăl își dedică viața învățându-și copiii să fie foarte curajos și plin de inițiativă ca el. Și așa au ajuns copiii. S-au căsătorit rând pe rând toți. Ei au 55 de ani acum. Părinții au rămas singuri, 2. Stau ei de vorbă și spun, no, de acum încolo, când s-a căsătorit și ultimul, trebuie să retrăim viața, să o învățăm din nou și să avem grijă de noi. După 2 luni de zile, fratele Puiu, omul acesta robust și plin de sănătate și cel care a oferit protecție familiei, moare subit, atac de inimă. Femeia aceasta plăpândă, care niciodată n-a încercat să se descurce singură, n-a făcut niciun lucru din proprie inițiativă, pentru că a lăsat totul pe seama soțului, care avea inițiativa de lider în casă, este într-un profund șoc. Este într-o profundă criză. Ce face ea acum? Rude apropiate nu are în jur? Cea mai apropiată rudă este la câteva mii de maile. Cum se descurcă? La cine apelează? Repet, acestea sunt toate cazuri reale petrecute ai doma, numele sunt schimbate, bineînțeles. Acestea sunt câteva demonstrații de criză prin care omul lui Dumnezeu trece. A meritat Gina soarta ei? Au meritat acești părinți care și-au crescut cu durere până la vârsta asta 6 copii să le fie luați toți 6 copii, că nu știu să-i crească și să se lupte cu guvernul american ca să-i recâștige înapoi? Astăzi, din multitudinea de crize prin care omul lui Dumnezeu trece, ne vom ocupa de una care este universală, și anume, deci lecțiunea de astăzi este moartea, criza inevitabilă. Moartea, criza inevitabilă. Asta este lecțiunea pe care o dezbatem astăzi. Dar în primul rând să vedem natura crizei, natura tragediei, natura traumei prin care toți trecem la un moment dat. Criza, frați și surori, este evenimentul acela survenit dintr-o dată în procesul normal al vieții, alterând totul într-o manieră nefavorabilă. Alterând totul într-o manieră nefavorabilă. Criza vine de la cuvântul grecesc crisis, care însemnează punct de decizie, și are rădăcina în cuvântul grecesc crina, crino, crinein, care înseamnă a judeca,
a face decizie într-un punct din viață, a desparte lucrurile. Criza poate să fie personală. Eu trec prin criză, ori casa mea, tu treci prin criză, ori casa ta. Criza poate fi familială, deci de familie. E un eveniment care curmă mersul normal al lucrurilor în casa ta, în familia ta, ori în familia mea. Criza poate fi socială, război, poate fi politică, criza poate fi economică, o recesiune adâncă. Și oriunde se produce o criză, indiferent de ce natură este ea, ea produce în primul rând depresiune psihică, anxietate, ați auzit probabil mereu acest cuvânt, frică de ceea ce urmează în viitor, frică de necunoscut, teamă că de-aci încolo vei fi neputincios. Pe lângă depresiune produce panică. Ți-e groază de tot ce vezi, tot ce se întâmplă în jur. Asta este reacția pe care frica o produce și criza o produce în oameni. Din această panică, pasul imediat următor este o concentrare acută, o concentrare intensă numai asupra persoanei tale, nu mai vezi nimic în jur. Și de aici, desigur, o eficiență extrem de redusă în tot ce face persoana care este implicată direct în criză, în tragedie, în traumă. Folosim aceste cuvinte pentru că ele se întrepătrund una pe cealaltă, pe celălalt. Moartea, în al doilea rând, este criza când o parte din tine moare. Deci, moartea este o criza, tragedia sau trauma când o parte din tine moare. Când îți moare soțul, o parte din tine a murit. Când îți moare soția, o parte din tine a murit. Când îți moare copilul, o parte din tine s-a rupt. Când îți moare tata sau mama, părintele, o parte din tine este ruptă. Când îți moare fratele sau sora, o parte din tine s-a rupt. Și întotdeauna cel mai afectat, evident, este acela din care acea parte s-a rupt, a murit. Viața, frate și surori, este un proces ciclic, ca un cerc. Trăim, murim. La Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 2, cuvântul Domnului spune: nașterea își are vremea ei. Și apoi continuă Eclesiastul și spune: și moartea își are vremea ei. Așa este viața. Într-un proces ciclic. Naștere și moarte. Naștere și moarte. Dar moartea, spre deosebire de oricare altă criză în istoria omului, inclusiv a celui credincios, moartea este criza universală. În pasajul pe care l-am citit ca text de bază în seara aceasta, versetul 27 este definitoriu când spune: și după cum este dat oamenilor, asta înseamnă tuturor, după cum le este rânduit oamenilor să moară o singură dată și apoi vine judecata. Asta este criza universală. Încercând să facă haz de necaz, dramaturgul englez al începutului secolului 20, George Bernard Shaw, obișnuia să spună: dintre toate statisticile în lume, Cea a morții este cea mai impresionantă, zicea el. Căci e singura statistică din lume unde procentajul nu este de, să zicem, 1 la 10 sau 1 la 2, ci procentajul este 1 la 1. Cel ce se naște, acela și moare. Dar sigur că, chiar dacă glumim noi despre moarte, ea ne lovește așa de neplăcut. Așa de neplăcut pentru că este universal. Sfânta Scriptură ne rezervă faptul să ne spună că moartea este ultimul dușman, ultimul vrășmaș pe care Dumnezeu îl va nimici în favoarea noastră. 1 Corinteni 15 cu versetul 26. E sigur că, frați și surori, moartea aceasta, criza aceasta care intervine și survine în viața noastră, fiecăruia, nu cred că este familie unde să nu fi fost această criză, într-unele este mai recentă, în altele s-a mai depărtat timpul, moartea are multe surprize pentru noi. Poate să fie extrem de violentă și cu cât mai violentă, cu atât criza este mai puternică. Exemplu, știu despre această familie, să-i spunem Taylor, din Atlanta, Georgia, au avut o singură fetiță, foarte inteligentă, foarte talentată la muzică, avea 18 ani și s-a înscris în Tennessee, unde am studiat și eu, ea s-a înscris la Lee College, s-a înscris la muzică. A terminat primul an la secția canto și la piano, era acum la începutul anului 2 de college și cum distanța dintre Cleveland și Atlanta este doar de două ore jumate de condus mașina, s-a dus în weekend să-și viziteze părinții. Amândoi frații Taylor o așteptau cu bucurie să vadă și lucrând prin curte au auzit sirena pompierilor aproape de casa lor, a auzit poliția, a auzit salvare și a dat seama că ceva s-a întâmplat. O jumătate de oră mai târziu a primit un telefon de la spitalul din vecini: veniți urgent, avem o veste tristă, colega fiicei dumneavoastră este în stare critică. Venise cu o prietenă acasă cu mașina și pe stradă, la colțul străzii, unde locuiau ei, când a întors o altă mașină, unde era un tânăr de 24 de ani, conducea în stare de om beat, a intrat și a lovit din plin, ea a murit pe loc. Cu cât este mai violentă moartea, cu atât criza este mai șocantă. Poate fi neașteptată moartea, nu numai violentă, că niciodată neașteptată, nu așteaptă nimeni moartea, dar sunt situații în care vezi că omul se stinge și acum te gândești, astăzi, mâine, peste 3 săptămâni, se duce. Dar sunt situațiile acelea în care nu poți să te aștepți. De data aceasta este vorba despre o familie care obișnuia să umble la biserică, dar n-a făcut încă legământ cu Domnul. Eram în Ploiești, era doamna Stoica, care avea un singur copil. A terminat facultatea de petrol în Ploiești. Îi țin minte și acum, veneau deseori împreună la biserică. Soțul murise cu aproximativ 5 ani în urmă de evenimentul pe care vi-l spun și se gândeau în termin să se boteze și ei într-o zi. Astăzi a terminat facultatea de petrol, li s-a mânat diplomele și a cerut voie, pentru că era un băiat foarte ascultător, și a cerut voie mamei să se ducă cu prietena lui să aibă o mâncare la restaurant împreună. S-au dus și au mâncat și la insistența fetei s-au dus să mai stea câteva ore la strand, pentru că era cald afară. Au notat la unul din strandurile publice de acolo din Ploiești, probabil că a înghițit apă cu ceva mizerie din strandurile românești și și-a făcut greață. Și a început să aibă senzația aceea de vomă, de a fost jenă să vomeze în fața fetei, s-a dat sub apă ca să încerce să vomeze acolo. Însă i-a fost fatal lucrul acesta, pentru că dându-se sub apă și încercând să se elibereze acolo de această stare, s-a necat în propria vomă și când l-a ridicat la suprafața apei a fost mort. Neașteptat. Neașteptat. Criza este imensă. Starea morală a celor oameni, mai ales când este singurul copil. Oricum ne spunea acum când am fost la examen, pentru că vă mărturiseam că mi s-a permis să încep să scriu teza, ne-a spus un caz interesant din Tennessee, la Texas Tech University, Universitatea Tehnică din Texas, una dintre universitățile mari în Statele Unite din punct de vedere tehnic. Este acest student din familie creștină, la rândul lui, el, un bun creștin și un bun predicator, căsătorit de 12 ani, Claudine îl cheamă, a terminat universitatea și a terminat doctoratul și a scris și teza, i-a fost aprobată și teza și în sfârșit a venit ziua când, așa este, când obții titlul de doctorat, după ce ți-ai terminat și teza și este aprobată de comisia de doctor, trebuie să te duci și să ai un examen public, să o susții oral în fața publicului. Oricine poate să vină și oricine poate să spună întrebare din sală, evident, comisia care te examinează în primul rând. S-a dus să-și susțină teza, a studiat până spre 2 dimineața, ca să-i fie proaspete datele în minte, a adormit și în jurul orei 3 a constatat poliția un tânăr de 19 ani, sub influența drogurilor, căutând pe un prieten de-a lui, a intrat în apartamentul unde el dormea. A dormit așa de adânc că n-a auzit când s-a deschis ușa și pentru că nu l-a găsit pe prietenul lui de nervi, cu ce a găsit l-a lovit în cap și l-a omorât pe loc. Și mâine trebuia să susțină teza. Vă dați seama și ne dăm seama că moartea este cel mai urât dușman al omului și efectul pe care îl are asupra noastră este imens. Criza pe care o provoacă în viața noastră este imensă. De aceea, ca să-i cunoaștem criza, în al treilea rând, aș vrea să arăt fraților și surorilor ceea ce știți de fapt, dar probabil nu cunoaștem din punct de vedere al aranjării lucrurilor, ca apoi atunci când trecem iarăși prin situații de felul acesta, să știm cum să ieșim din impas, pentru că n-ar avea niciun rost aceste lecțiuni biblice, aceste studii biblice, numai să dăm exemple și citate biblice dacă nu găsim soluție și să știm cel puțin un principiu pe care să-l urmăm ca oamenii lui Dumnezeu și să ieșim treptat din criză. Spun treptat pentru că automat nu se poate. Automat nu se poate. Prima reacție pe care moartea o provoacă, cei ce sunteți mai recent implicați în aceasta, poate vă gândiți și vă simțiți mai puternic afectați, ceea ce ați trecut pe acolo vă aduceți aminte, ceea ce vom trece iarăși, vom observa, prima reacție este șocul. Și în psihologie, ceea ce vă spun este parte din examenul penultim pe care l-am avut de psihologie pastorală, este fenomenul de șoc. Fenomenul de șoc. Când auzi vestea, treci într-o lume ireală. Mort? Șocul acesta poate să fie foarte dăunător. Biblia ne arată, viața practică ne arată. De exemplu, la 1 Samuel, capitolul 4, versetele 17 și 18, Eli, bătrânul, printr-un curier de pe câmpul de bătălie, a primit vestea și a spus: fiii tăi au murit. El stătea pe un scaun. Cuvântul Domnului este foarte la subiect și ne arată, fără să ne spună, noi ne dăm seama, pentru că asta este. El a trecut printr-o stare de șoc care a fost fatală. Cuvântul Domnului spune imediat în versetele 19, 17 și 18, când a auzit că amândoi fiii lui au murit și că a fost luat chivotul Domnului, Eli a căzut pe spate, practic a leșinat, pentru că în starea aceea de șoc se poate produce leșin. Ori căzând pe spate, se vede că a dat cu capul de o piatră și cu siguranță că a făcut o fractură cerebrală și a murit, spune Biblia, a murit pe loc. Șocul nu s-a oprit aici, pentru că asta este criza. Nu trebuie să ne dăm seama acum, noi vrem să vorbim practic acum. Deci din punct de vedere biblic, din punct de vedere al vieții, vestea vine la fiecare de noi. Este criza pe care nu putem evita, frate și surori. Șocul a fost atât de puternic pentru nora lui. Măcar că nu era timpul să nască, șocul a fost la auzul vestii că a murit bărbatul, că a murit și socrul ei, chivotul este luat, a provocat naștere prematură. Ați auzit de lucrurile de felul acesta, nu? De câte ori s-a întâmplat în familie și a spus, cum să-i spunem că e însărcinată? Cum să-i aducem la cunoștință? Ăsta este fenomenul de șoc. Este acela care paralizează sistemul defensiv al omului. Chiar dacă ești apostol, chiar dacă ești profet, chiar dacă ești preot, ca Eli și profet. Nimeni nu-i scutit de starea aceasta. Pe acolo vei trece. Pe acolo ai trecut. Pe acolo voi trece. Pe acolo am trecut. A provocat naștere prematură și această naștere nepregătită a provocat și moartea acestei femei. Partea imediat următoare, în criză, provocată de vestea morții unuia drag, deci cineva s-a rupt din mine, cineva s-a rupt din tine, este negarea acestui fapt. Dacă ai fost pe acolo recent, știu că ai zis, nu se poate, n-am murit, își revine. Așa e că te pe acolo? Nu se poate. Noi suntem credincioși, să-l chem pe păstor să se roage pentru el, să învie. Este o negare acestui fapt. A fost lovit de mașină și medicul spunea, a murit la locul accidentului. Nu se poate, să-l ducem la spital, să încercăm, nu-i mort. Asta este efectul. Nu poți accepta moartea. Stadiul imediat următor crizei provocată de moartea uneia dintre cei dragi este mânie. Repet, poți să fii apostol, poți să fii profet, poți să fii cel mai mare evanghelist, cel mai mare păstor, omul Dumnezeu. Este o stare de mânie. Este o stare de frustrare în care te cerți cu Dumnezeu. Dar de ce, Doamne? De ce? Tocmai la mine a trebuit să întâmple. Nu te-am slujit eu, n-am evanghelizat eu, n-am umblat eu, n-am făcut dărnicie, n-am primit eu musafiri. Este o stare de frustrare. Asta este declanșarea crizei. Este lanțul care merge. Ca pe urmă, faza următoare este resemnare. Îți dai seama că nu mai ai ce face. Ești în fața unui fapt împlinit. Te resemnezi, accepți. Aș vrea să înțelegi că pe acolo vei trece, dacă n-ai trecut încă, în mod direct. Dar în această fază de resemnare, experiența celui în criză este una de singurătate. Chiar dacă are rude, chiar dacă are pe cineva aproape, are o experiență de singurătate și de abandonare. Asta este simțul pe care îl are, este un simț al abandonării. Gândul pe care îl are înaintea Domnului este acesta: Doamne, te rog, ia-mi și mie viața. Ce rost are să mai trăiesc? Asta este gândul omului lui Dumnezeu. În cea mai mare proporție. Ia-mi și mie viața, Doamne. Nu merită să trăiesc. Conduce neatent dacă conduce mașina. Nu-i pasă dacă îi se întâmplă ceva. Pentru că experiența aceasta a singurătății, a abandonării, vine chiar cu gânduri de sinucidere la persoana respectivă. Pierde statutul pe care l-a avut, nu? Poate ai fost soțul unei persoane importante, soția unei persoane importante. Ai pierdut statutul acesta și în cazul acesta izolarea ta este și mai mare. Cine spune Biblia? Pentru că din Biblie le-am citit și pe acestea și din viața practică, nu? Cine spune Biblia propriu zis despre moarte? În al patrulea rând, că apoi în ultima parte să vedem din Sfânta Carte ce putem învăța să depășim fenomenul acesta de criză care ne poate paraliza să ne pierdem chiar mântuirea la un moment dat dacă nu suntem atenți. În Vechiul Testament, frați și surori, moartea nu este definită prea bine în termeni teologici, în termeni biblici. Sfinții lui Dumnezeu din vechime au privit moartea ca pe personajul acela hidos care se isperie și se umple de groază. Pentru majoritatea dintre sfinții Vechiului Testament, moartea era un drum fără întoarcere. Iov 16:22 spune: în curând mă voi duce în groapă, pe o cărare de unde nu mai este întoarcere. La fel spune în capitolul 7:9. David are aceeași experiență. Cei ce au scris psalmii se întreabă și spune: Doamne, cam ce căștigi tu să mor eu? M-ai pus acolo în groapă? Acolo am rămas. Ceva mai târziu în activitatea lui, chiar dacă psalmul este 16, ceva mai târziu în activitatea lui, dacă studiem viața lui David, el a primit revelație din partea lui Dumnezeu că totuși moartea nu e un sfârșit în sine. Moartea este o continuitate, pentru că el va spune apoi în psalmul 16, profețind: tu nu vei lăsa ca preiubitul tău să vadă putrezirea, vorbea despre Iisus Hristos, dar spune: mă vei ridica iarăși în pace și voi sta înaintea ta. A văzut o ieșire din impas. La rândul lui Iov, în Vechiul Testament, când a avut o revelație mai mare, a percepe pe Dumnezeu, ca unul care umbla cu el, a zis: știu acum, răscumpărătorul meu este viu, se va ridica odată pe pământ și am să-l văd din nou în carne și oase. Totuși, este vagă noțiunea lor. Osea, în 13:14, spune: în ziua aceea Domnul va elibera poporul său de moarte, încât se va spune: unde este boldul tău, moarte? Apostolul Pavel va cita pasajul acesta, parafrazându-l apoi în Noul Testament, când va scrie în epistola către Corinteni, când spune că vrășmașul din urmă pe care îl va birui este moartea. 1 Corinteni 15:26. În Noul Testament însă, Biblia ne-l arată pe Iisus Hristos ca sursa vieții. Astfel, El este pâinea vieții, El este apa vieții, El este calea vieții, El este viața în sine. Și de aceea credinciosul capătă o noțiune nouă cu privire asupra morții. Pentru că vom vedea atunci când, posibil, Ștefan să fie primul creștin care, a cărui moarte o cunoaștem, când Ștefan moare, el vede moartea doar ca pe o tranziție. A zis, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu. Îl vedea ca și când zicea, come on, Ștefan, pășește din coace. El a văzut doar moartea ca pe o tranziție și de aceea și descrierea în Fapte, capitolul 7, versetele 59 la 60, este de această natură. Spune cuvântul Domnului și ei loveau cu furie, cu pietre în Ștefan. Dar Ștefan a căzut în genunchi și se ruga lui Dumnezeu să nu le țină în socoteală lucrul acesta. Apoi spune, apoi a adormit. A adormit. El n-a murit. Deci, moartea primului creștin descris în pagina Sfintei Scripturi este o tranziție, este ceva ușor. Ea este diferită de acelor răi, pe cei răi, moartea îi înspăimântă. Acesta este similar și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Să citesc, de exemplu, din Vechiul Testament în Iov, capitolul 18, cum este descrisă moartea celui rău, în ce termeni, versetele 5 și 6, da, lumina celui rău se va stinge, lumina fiind viața, și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui, în trup, și se va stinge candela deasupra lui. Apoi versetele 14 la 18, continuare. Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost, și este târât spre împăratul spaimelor. Nimeni din al lui nu locuiește în cortul lui. Pucioasă este presărată pe locuința lui. Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt tăiate ramurile. Îi pierde pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță, este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume. Este o descriere grozavă a morții. Ce putem însă spune, frați și surori, în ultimul rând, în al cincilea rând? Ce ne spune Biblia? Pentru că este o criză universală, este o criză care nu ocolește pe omul lui Dumnezeu. Ce soluții ne oferă Sfânta Scriptură pentru tine care ai trecut recent, pentru mine, pentru tine care probabil suntem următorii pe listă? Pentru că vom experimenta cu toții criza, șocul morții ne va prinde pe toți, mai repede sau mai târziu, dacă Domnul nu va veni să ne răpească pe noi această generație? Cuvântul Domnului ne vine în ajutor în felul următor și vă rog să vă notați în inimă și vă rog să vă procurați caseta aceasta ca să ascultați mereu și vă rog să notați în caietul dumneavoastră, pentru că acestea sunt lucruri de folos fiecăruia. Cuvântul Domnului ne cheamă și ne spune în primul rând să nu uităm cine suntem. Când moartea provoacă criză în casa mea, când moartea provoacă o criză în casa ta, când cel drag al meu se rupe din mine și moare din mine, deci o parte din mine moare, cuvântul Domnului îmi spune și îți spune să nu uităm cine suntem. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, frați și surori. Țineți minte acest lucru. Copiii lui Dumnezeu fiind, avem dreptul la următoarele privilegii. În criză provocată de moarte, avem dreptul la următoarele privilegii. Avem dreptul să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze ceva bun pentru noi chiar din moarte. Conform Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Să nu înțeleagă cineva că moartea este bună. Moartea este vrăjmașul nostru, cel mai urât. Și când ne moare cineva, nu e un lucru bun care ne se întâmplă. Dar avem dreptul să așteptăm de la Dumnezeu să lucreze ceva bun chiar din situația aceea. Pe de altă parte știm. De aceea, asta este ca un proces de plutire deasupra crizei. Pe de altă parte, putem să așteptăm ca Dumnezeu să sfârșească ceea ce a început bun în noi, ceea ce a început să lucreze în noi. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6, Apostolul Pavel continuă și vorbește când zice: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, el a început ceva bun, a început mântuirea în tine, a început mântuirea în mine. Aș vrea să te mângui cu aceste cuvinte, dragul meu. Chiar dacă moartea, a murit cineva din tine, s-a rupt cineva din tine, ceea ce a început Domnul bun, zice, va isprăvi. Sunt încredințat, spune. Lucrul acesta trebuie să te mângui, că Dumnezeu își va ținea cuvântul. În al treilea rând, pentru că sunt copilul Domnului, pentru că ești copilul Domnului și ai parte de criza aceasta, ai dreptul să aștepți ca Duhul Sfânt să-ți vină în ajutor și să se roage pentru tine cum nu se roagă nimeni. Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, același apostol Pavel vorbește și spune: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, în criza noastră, vrea să spună apostolul Pavel, în tragedia noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nu vrem să facem pe nimeni să se simtă incomod, dar dacă ați întrebat pe cei care au avut recent experiența aceasta, criza morții, nu te poți ruga. Cum am spus, criza este te cerți cu Dumnezeu, te mânii pe Dumnezeu. Dar ai dreptul atunci: Doamne, eu nu pot, eu sunt mânios, eu sunt supărat. Dumnezeu nu-i supărat pe tine, să știi. Chiar dacă atitudinea ta, criza, te determină acest lucru, ai dreptul și am dreptul să aștept ca Duhul Sfânt să se roage pentru mine, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care e năzuința Duhului. Gândul Duhului este să mă ridice iarăși și să te ridice iarăși, slăvit să fie Domnul. Asta este în criză, frați și surori. Pe de altă parte, în al patrulea rând, am dreptul și ai dreptul să aștepți ca Dumnezeu să te păstreze și să mă păstreze în dragostea Lui, chiar și în criza aceasta când eu m-am supărat pe El. Am dreptul acesta. Apostolul Pavel spune la Romani, capitolul 8, versetele 35 la 39, și zice el: cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Hristos? Moartea? Deci El înșiră. Însă dușmanul cel mai mare nu uită să-l pună acolo. Moartea? Doamne, nu pot să mă rog. Sunt supărat, Doamne, ceva s-a rupt din mine. Mă simt în nesiguranță, s-a dus siguranța mea. Sunt singur, am gânduri de sinucidere, am gânduri să intru cu mașina undeva, am gânduri să mă pierd. Dar în același timp, Doamne, pentru că puterea mea este dusă și sunt în culmea crizei, am un drept înaintea Ta. Să mă păstrezi în dragostea Ta. Și apostolul Pavel spune: și sunt încredințat că prin El, prin Iisus Hristos, chiar în împrejurările acestea, alungare, neînțelegere, moarte, sunt mai mult decât biruitor, slăvit să fie Domn. De ce tu vei birui? Știind ce este, dragul meu, ceea ce vreau să-ți spun prin cuvântul Domnului este: plânge. Când vine criza, nu te opri, plânge. Și Iisus a plâns. În criză provocată de moarte și El a plâns. Iisus plângea. Eu anunț cu 35, la mormântul lui Lazar. Plânge, dar nu fără speranță. 1 Tesalonicen 4 cu 13, pentru că noi nu suntem ca cei ce n-au speranță, noi avem speranță. Avem speranță că El este cu noi să ne ridice iarăși și să vedem iarăși pe cel ce a plecat. Știind acestea, atunci încearcă, găsește un moment să-ți verifici atitudinea înaintea Domnului. La Iov, capitolul 1, cu versetul 22, după ce a primit vestea morții copiilor, spune Iov: s-a tuns în cap și a schimbat hainele și s-a închinat înaintea Domnului. Apoi n-a vrut să-L acuze pe Domnul. În Iov 1 cu 22, El a zis: în toate acestea Iov nu L-a mustrat pe Domnul și nu L-a acuzat pe Domnul. Cum am spus, nu treci și nu trec prin ceea ce îmi place, criza vine, dar știu că El mă scoate din ea. Nu uita pe de altă parte că sfinții de dinainte au trecut ca și tine prin același lucru. Și nu uita în ultimul rând că noi cei vii, credincioșii Domnului, suntem aici alături de tine ca soluție să plângem împreună cu tine. În felul acesta, treptat, însușindu-ne cuvântul Domnului, cunoștința ceea ce suntem, criza aceasta cea mai oribilă, o vom putea depăși în numele Domnului. Amin.